Haberimiz sizin dikkatinize çatacaktır. Bizimle kalın lütfen. Şehitler Hiyabani.
Ayetullah Şehid Hüseyin Gaffari. Adlım Şii Ruhani, Pəhləvi rejimi əleyhinə olan mübariz və mücahidlərdən və İmam Xümeyni rəhmətullah taala əleyhin əsl tərəfdarlarından olan Ayetullah Hüseyn Qəffari. Hüseyn Qəffari 1292-ci günəş ilində Təbriz ətrafında olan Azərşəhrin kətlərindən birində dünya göz açdı. Uşaqlıq çağında atasını itirdi və kəndin ruhanilərindən olan dayısının təşviqi ilə hövzəyə daxil oldu. İlk təhsilatını elə dayısının nəzdində öyrənib, sonra da Qum şəhərinə getdi. Ayetullah Qəffari 1337-ci ildə Tehran şəhərinə köçdü. Ayetullah Şəhid Hüseyn Qəffari, böyük və adlım Şiə ruhaniləri və alimlərinin nəzdində dərs almışdı. O cümlədən Seyyid Hüseyn Burucerdi, Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai, Əli Pişnəmazi, rəhmətlik İmam Xümeyni rəhmətullah taala aleyh, Seyyid Əhməd Xansari, Məhəmməd Həsən Məntiqi, Seyyid Məhəmməd Hüccəti Kuh Kəməri, Seyyid Şahabeddin Nəcəfi Mərəşi və s. bu kimi dəyərli alimlər kənarında dərs öyrənmişdi. Pəhləvi Şah dövründə İranda əyaləti və vilayəti dərnəklər layihəsinin təsdiqlənməsi ilə Ayetullah Hüseyn Qəffari digər alimlərlə birlikdə ona qarşı çıxıb və bir elan yayıb layihəni tənqid atəşinə tutdu. Ayetullah Şəhid Hüseyn Qəffari Şəmsi 1341-ci ildə Ağ İnqilab referendumu ilə də müxalifət etdi. Feyziyə hadisəsindən sonra və dini tələbələrə qarşı hücumun ardınca 1342-ci ilin Novruzunda Ayetullah Qəffari Şah hökumətinə qarşı sərt etirazla çıxış etdi. 1342-ci Şəmsi ilin 15 Şubat kıyamından sonra, hemçinin İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yakalanması ile din alimlerinden çoxu, o cümleden Ayetullah Şehid Qəffari isə yakalandı ve 40 gün müddətində həbsi kabul etdikdən sonra azad edildi. Qəffari 1343-cü Güneş ilinin Aban ayında bir daha Pəhləvi Şah rejimi əleyhinə çıxış etdi və xalqı isə bu zalim rejimə qarşı müxalifət etməyə çağırdı. Çıxışından 2 gün sonra Şah rejiminin zabitləri tərəfindən tutulub həbsə buraxıldı. Şəhid Ayetullah Hüseyn Qəffarının siyasi fəaliyyətləri və çıxışları onun həbsinə səbəb oldu. 1353-cü ilin Aban ayının 5-də Ayetullah Qəffarının mühakiməsi üçün qurulan məhkəmədə o 8 ay həbsə məhkum edildi. O yüksək dərəcəli alim və ruhani zindanda ağır işkəncələrə məruz qaldıqdan sonra nəhayətdə Şəmsi 1353-cü ilin dey ayının 6-sında şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykəri Qum şəhərinin Darussalam qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun. Adlım Şiə ruhani və alim Ayetullah Şəhid Hüseyn Qəffari İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin canı könüldən tərəfdarı idi. O çıxışlarının birində deyir, İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin düşməni həqiqətən kafirdir. O başqa bir yerdə İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aleyh haqda deyir, mən belə güman edirəm ki, İranı nicat verən təkcə şəxs Ayetullah Xumeynidir. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Allah Taala'dan bütün İslam uğrunda ölüb şəhadətə çatanlara həqiqi dünyada saadət arz edirik və bununla da bugünkü proqramımıza son qoyuruq. Gələn görüşlərə qədər sağ qalın Allahın amanında.
Aferin səndəki qeyrətə vətən dünyanın Salıbsan heyrətə vətən Qoymadın məhbula şəhidlər qanı Mərhəba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli Yox dedi zulmete, korkmayan elin eğmedi başını zulümkârlara.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran polis reisinin mavini deyir, Fars Körfəz ölkələrin əhalisi əcnəblərin bölgədə olmasından narazıdır. İran Avrasiya İqtisadi İttifaqında müşahidəçi status aldı. Azərbaycan Respublikası sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması barədə müxtəlif versiyalar irəli sürülür. Paşinyanın Bakıya başsağlığı verməsi erməni əhalini narahat edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran polis rəisinin müavini deyib, üçüncü ölkələrin bölgədə qeyri-qanuni mövcudluğu Fars körfəzi ölkələri xalqının narazılığına səbəb olur və bu qeyri-qanuni mövcudluğa tez bir zamanda son qoyulmalıdır. General-mayor Qasim Rizayi çərşənbə axşamı Kiş adası polis rəisinin təqdim olunması mərasimində region ölkələrinin, xüsusilə Fars körfəzi ölkələrinin bir-biri ilə mədəni və tarixi bağlılığına toxunaraq deyib, region xalqları üçüncü ölkələrin bölgədəki gərginlik yaratması və hərbi mövcudluğu ilə razılaşmır.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı sabah Çinə səfər edəcək. İrna xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqayi bildirib, Xarici İşlər Naziri Çinlə əmkarı ilə regional məsələlər və iki tərəflə məkdaşlıq haqqında danışıqlar aparmaq üçün sabah Pekinə səfər edəcək sözcü qeyd edib. Qeyd edək ki, bu Abbas İraqçının İranın Xarici İşlər Naziri kimi Çinə ilk səfəridir.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib, gözləntimiz budur ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi öz texniki vəzifələri çərçivəsində İran məsələsinə neytral və qeyri-siyasi yanaşma nümayiş etdirsin və qərb ölkələrinin azğın yanaşmalarına təslim olmasın. Maria Zaxarova çərşənbə günü mətbuat konfransında əlavə edib, biz bunu Atom Enerjisi Agentliyi ilə İran arasında konstruktiv əməkdaşlıq üçün zəruri təminat hesab edir və hər zaman bu əməkdaşlığın möhkəmlənməsinin tərəfdarıyıq, deyə o bildirib. Bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktorunun İranın nüvə silahı istehsal etməyə qadir olmasına dair son sözləri ilə bağlı suala cavab olaraq deyib.
İrana Avrasiya İqtisadi İttifaqında müşahidəçi dövlət statusu verilib. TASS xəbər verir ki, bu qərar ittifaqın Rusiyada təşkil olunan sammitində qəbul edilib. İran bundan sonra ittifaqımızda müşahidəçi dövlətdir. Avrasiya İqtisadi Komissiyasının kollegiya sədri Paketşon Sagintayev jurnalistlərə bildirib. Qeyd edək ki, Kuba və Özbəkistan da Avrasiya İqtisadi İttifaqında müşahidəçi dövlət statusuna malikdirlər. Avrasiya beşliyinə Rusiya, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan və Qırğızistan daxildir.
Rəsmi Bakı və Kreml Azalta yarası ilə bağlı məlum hadisənin barəsində fərziyələr irəli sürməmələrini və son nəticə üçün istintaqın sonunu gözləmələrini tövsiyə etmələri və dünən qəzaya uğrayan təyyarənin qərar qutusunun incələnməyə başlanılması ilə eyni zamanda bəzi kivlər təyyarənin texniki nöqsan səbəbi ilə deyil, Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən atılan raketlə vurulduğunu iddia ediblər. Bu barədə Kalibr.az müxtəlif qaynaqlardan məlumat əldə edib. Qeyd olunur ki, Rusiya tərəfindən elektron sistemlərdən məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi təyyarənin rabitə sistemini iflic edib, həmçinin təyyarəyə Panzer qəlpələri dəyib. Məlumata görə, Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri Ukrayna pualarını vurmağa çalışırmış. Biz Tormozov kanalında xəbər verir ki, dünən səhər saatlarında Panzer birisi bir SI raketinin bir hissəsi Vladikavkaz istiqamətində düşüb. Bu barədə Rusiya hökumət yönlü kanalları görüntülər paylaşıb. Bəzi məlumatlara görə eyni ilə belə bir raket bloku Groznunun Şalı rayonuna düşüb. Lakin Azərbaycan sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması fonunda yayılan məlumatlardan sonra görüntülər silinib. Qeyd etdiyimiz kimi təyyarənin qara qutusunun incələnməsi işi artıq başlanılıb. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Televiziyası rəsmi X hesabında paylaşım edib.
BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Qazaxıstanda Azərbaycan hava yollarına məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı başsağlığı verib. Bunu reportun ABŞ bürosunun açıqlamasında baş katibin sözçüsünün mavini Stefani Tremblay deyib. BMT baş katibi Qazaxıstanın qərbində bir çox insan, o cümlədən də Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya vətəndaşlarının həyatına son qoyan təyyarə qəzası xəbəri dərindən kədərləndiyini deyir. Baş katib həlak olanların ailələrinə dərin hüznü ilə başsağlığı verir. Həmçinin bu faciəvi hadisədə yaralananların tez və tam sağalmasını arzulayır deyə bəyanatda vurğulanıb.
Məlum olduğu kimi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Bakı-Qrozni aviar reisinin qəzaya uğraması ilə bağlı başsağlığı verib. Arminfo xəbər verir ki, Paşinyanın bu addımı erməni cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmayıb. Həm Ermənistanın sosial şəbəkə segmentində, həm də bəzi analitiklərin çıxışlarında Paşinyanın başsağlığı kəskin tənqid olunub.
Ermənistan nümayəndəyyəti Avrasiya İqtisadi İttifaqının Minskdəki sammitinə qatılmayacaq. TASS-ın məlumatına görə bu barədə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan təşkilatın toplantısında bildirib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko isə toplantıya video konferans formatında qatılan Paşinyana irad tutub. Burada nə problem var? Məgər Minsk bu qədər uzaqdır? Bəlkə sizi gətirə biləcək kimsə yoxdur. Ehtiyacı olsa, sizin nümayəndə heyətini biz gətiririk. Qeyd edək ki, sözü gedən sammit dekabrın 29-unda kəsiriləcək.
Moskvanın bütün hava limanlarında xalça planı tətbiq edilib. Bu barədə Rusiya Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə, məhdudiyyətlər PUA hücumu təhlükəsi səbəbindən tətbiq edilib. Hazırda Moskvanın bütün hava limanlarında təyyarənin uçuşu və qəbuluna icazə verilmir. Xalça planı Kaluga hava limanında da tətbiq edilib.
Salma Zorabişivili və radikal müxalifət danışır. Gürcüstanın karvanı isə irəli gedir. Bu, sadəcə olaraq Gürcü cəmiyyətinə ekstremizmin geridilməsinin bir hissəsidir ki, biz bunu artıqlaması ilə görürük. Gürcüstanın Van TV telekanalının məlumatına görə bu haqda Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papvaşivili bildirib. Papvaşivili bugün kənardan idarə olunan proseslərin getdiyini deyib. Gürcüstan parlamentinin qarşısında dayanan xarici siyasətçilərin Salome Zorabişvilini və radikal müxalifəti birbaşa maydan senarisini keçməyə çağırdığını görürük. Deməli, bu Gürcüstanda uzun müddətdir müxtəlif vaxtlarda müxtəlif bəhanələrlə həyata keçirməyə çalışdıqları baş tutmamış maydanın bir hissəsidir. Bütün bunlarda bir amili nəzərə ala bilmirlər. Kürdistan cəmiyyətini, onun öz ölkəsinə münasibətini, ölkəmizi məhv etməyə çalışan insanlara münasibətini nəzərə ala bilmirlər. Buna görə də bizim daxili və ya xarici düşmənlərimiz hər dəfəsində Gürcü cəmiyyətinə məğlub olurdular. Bu dəfə də məhz Gürcü cəmiyyətinə məğlub olurlar, Papvaşvili bildirib.
Rusiya Ukrayna ilə münasibətlərin nizamlanmasında boş söhbətlərlə kifayətlənə bilməz. Atəşkəs indi heç bir yerə aparmayan yol olardı. Yekun hüquqi razılaşmalar tələb olunur. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Artıq bu mövzuda çox danışılıb. Prezident dəfələrlə bu mövzuya müraciət edib. İndiyə qədər eşitdiklərimiz bir növ barışıq tapmağın zəruriliyindən bəhs edir və bu atəşkəsin Ukraynanın silahlarla təmin edilmək üçün vaxt qazanması, əlavə səfərbərlik etməsi və s. üçün lazım olduğunu gizlətmirlər, o bildirib.
Ukrayna müharibənin 1037-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Krimform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumat əsasən, Rusiya indiyə qədər 780.860 hərbçi, 9.630 ədəd tank, 19.933 ədəd zirehli döyüş maşını, 21.357 ədəd artilleriya sistemi, 1256 ədəd reaktiv yayılma təhsil sistemi, 1031 hava hücumunda müdafiə sistemi, 369 ədəd hərbi təyyarə, 329 ədəd helikopter, 32.180 ədəd avtomobil texnikası, 20.971 ədəd TUA, 3.003 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 su altı qayıq, 3.667 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə Rusiyada müharibənin 1037-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 650 təyyarəsi, 283 helikopteri, 38.595 puası, 590 zenit raket kompleksi, 19.972 tank və digər zirehli texnikası, 1504 reaktiv yayılma ateş sistemi, 20.010 artilleriya və min atanı, 29.509 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia etmişdir.
Japan Airlines Corporation-ın məlumat sistemləri kiber hücuma məruz qalıb. Şirkət əməkdaşları beynəlxalq və daxili uçuşlara bilet satışını günün sonuna dək dayandırmağa məcbur olublar. Bu barədə Kyoto Agentliyi Yaponiya Nazirlər Kabinetinin başkatibi Yoshimasa Hayashinin sözlərindən məlumat yayıb. Biz Nəqliyyat Nazirliyi vasitəsilə Japon Airlines Corporation-a sistemləri mümkün qədər tez bərpa etmək və hadisələrdən təsirlənən müştərilərə kömək etmək xahişi ilə müraciət etmişik, o bildirib. Agentliyin məlumatına görə, xəkər hücumu bagaj e-mali ilə əlaqədar sistemlərə edilib. Bu səbəbdən Japan Airline Corporation rəhbərliyi 24 daxili reisi təxirə salmağa məcbur olub, həmçinin bəzi beynəlxalq reislərin cədvəlinə dəyişikliklər edilibdir.
Səkri dinləyicilər, İranlı qadın incəsənət xadimləri İstanbulda sərgi açdılar. Xatun sərgisi adı ilə açılışı keçirilən bu sərgidə İranlı qadınların əl işləri nümayiş olunub. Bu haqda əməkdaşımızın İstanbuldan göndərdiyi reportajı ilə bu saatin xəbərlərinə son qoyuruq.
İranlı sanatçıların əsərləri İstanbul Fatih'də Hatun Sanat Sərgisi adı ilə 25 Aralıkda ziyarətçilərinə qapılarını açdı. Dəyərli vakıf başqanımıza təşəkkürlərimi sunuyorum. İranlı qadınların İstanbulda belə bir sərgi açması böyük bir onur. Ayrıca bildiyiniz üzrə 2025 yılı Türkiyə və İran Kültür Sanat Dostluq Yılı olaraq ilan edildi.
Böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığımız için öncelikle bu sergiyi hazırlayan hanımefendilere teşekkür ediyoruz. Kendilerine müteşekkiriz. Birlik Vakfı olarak biz her türlü kültürel, sanatsal faaliyetlerde bulunuyoruz. Ve burada da bu tür faaliyetleri yapanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Birlik Vakfı Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanıyım ben aynı zamanda. Bu İranlı sanatçı arkadaşlarımız yani yaklaşık 2 ay önce bize müracaatta bulundular. Zaten 2025 yılı az önce Konsolos Bey'in de ifade ettiği gibi Türk-İran kültür sanat dostluğu yılı olacakmış. Yani isabet oldu. Tabii İranlı arkadaşların, sanatçı arkadaşların Türkiye'de daha önce açtığı sergi var mıdır bilmiyorum ama Birlik Vakfı'nda ilk defa onları ağırladığımız için ve bu 2025 İran-Türkiye dostluk, kültür sanat dostluğuna bir katkımız olur düşüncesiyle bu sergiyi gerçekleştirmiş olduk. Yani güzel de oldu. Hem hüsnühat sanatı, hem tesip sanatı, hem efendim minyatür sanatı birkaç dalda eserler var.
Birlik Vakfı bünyesinde bugün gerçekleşen İran el sanatlarına gelen katılımcılara teşekkür ediyoruz. Çok değerli, çok anlamlı bir çalışma oldu açıkçası. 2025 yılı Türkiye'de ve İran'da kültür yılı ilan edildi. Bu nedenle buranın da bir başlangıç olarak gördüğümüzde yani çok değerli ve anlamlı bir çalışma oldu. Gelen bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Özellikle bu sanata destek veren Birlik Vakfı Başkanımız Mehmet Bey'e, sanatları sergileyen hanımefendilere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hoş
geldiniz. 31 Aralık'a kadar devam edecek olan Hatun Sanat Sergisi sanatseverleri bekliyor.
Tel Aviv Papa'nın Siyonist rejimin cinayetlerini pislemesine pasif reaksiyası. İndi de bu hafta siyasi şerhi size təqdim edirəm. Dünya katoliklerinin lideri Roma Papası Fransisk, Qəzza zolağındakı müharibəni tənqid etdikdən sonra Siyonist rejimin Xarici İşlər Nazirliyi Vatikanın işgal olunmuş Fələstindəki səfirini izahat üçün çağırıb. Siyonist rejimin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq bildirib, Xarici İşlər Naziri Gedeon Sarın əmrinə əsasən Papa Fransisk Qəzza zolağında müharibəni tənqid etdikdən sonra Vatikanın işgal olunmuş Fələstindəki səfiri Yepiskop Adolfo Tito Yelena çağırılıb və rejimin Papanın açıqlamalarından narazılığı ona ifadə edilib. Siyonist Xarici İşlər Nazirliyi Papanın bəyanatlarını tənqid edərək, onları məyus edici və terrorla mübarizənin real kontekstində ayrı hesab edib. Başlayın, onları məyus edici və terrorla mübarizənin real kontekstindən ayrı hesab edib. Şənbə günü dekabrın 21-də dünya katoliklərinin lideri Papa Fransisk İsrailin Qəzza zolağına indirdiyi hava hücumlarını bir daha pisləyib və bu hərəkəti aşkar cinayət adlandırıb. Papa İsrailin cümə günü Qəzza şəhərinin mərkəzində bir evi hədəf alan və 4 uşaq olmaqla 7 nəfərin ölümünə səbəb olan hava hücumunu barbarlıq adlandırıb. O deyib, mən bunu demək istəyirəm, çünki bu, ürək ağrıdır. Roma papası Qəzzədə humanitar vəziyyəti çox təhlükəli adlandırıb və bu zolaqda Siyonist rejimin törətdiyi soyqırım və cinayətlərə son qoyulmasını istəyib. O vurğulayıb ki, atəşkəs yaradılmalı və Qəzzədə aclıq və müharibədən bezmiş sakinlərə yardım göstərilməlidir. Bu açıqlamalar onun Milad Bayramı ilə bağlı Nazirlər Şurasının üzvləri ilə görüşündə çıxışı zamanı səsləndirilib. O, Qəzəz ulağının yaşadığı acınacaqlı şəraiti də xatırladı. Son bir neçə ayda Papa siyonistlərin cinayətlərini kəskin və açıq şəkildə tənqid edib. O, ötən ay yeni çapdan çıxmış kitabının bir hissəsində belə yazıb, beynəlxalq ictimaiyyət Qəzədə baş verənləri daha çox araşdırmalıdır, çünki bu, soyqırım xüsusiyyətlərinə malikdir. 2024-cü il noyabrın ortalarında Papa Fransisk həmçinin Qəzəz olağındakı mövcud vəziyyəti soyqırım kimi tənqid edib. O bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələni araşdırmalıdır. Papanın bu mövqeyləri İsrail hakimiyyətinin kəskin reaksiyasından sonra baş verib. Bu kontekstdə, Siyonist rejimin Xarici İşlər Nazirliyi açıq şəkildə Fransiskin açıqlamalarını tənqid edib və Təlavvin Qəzəyə hücumlarını onun tərəfindən qəddar adlandırıb. İsrail, Papanı ikili standartlarda və Hamasın hərəkətlərinə məhəl qoymamaqda ittiham edib. Deyəsən, Siyonist rejimin yüksək rütbəli məmurlarının Roma papası və onun bu rejimin cinayətlərinə, xüsusilə də Qəzədə fələstinlilərin soyqırımına qarşı mövqeyinə qəzəblənməsinin əsas səbəbi budur ki, Papanın dünyadakı katoliklərin dini nüfuzu kimi mövqeyləri müxtəlif ölkələrdə, xüsusən də Avropa, Amerika və Latin Amerikasında katolikliyi izləyən dünyanın bir çox xristiyanlarının münasibətinə mütləq təsir etmişdir. Bu da onların İsrailə qarşı nifrətinin artmasına səbəb olacaq. Vatikanın hesablamalarına görə dünyada katolik kilsəsinin 1 milyard 200 milyon ardıcılı var və onların 40%-dən çoxu Latin Amerikasında yaşayır. Papanın İsrailin cinayətlərinə qarşı tutduğu mövqe şübhəsiz ki, digər xristiyanlar kimi katoliklərin çoxluq təşkil etdiyi ölkələrin də yanaşmalarına təsir edib. Bu da öz növbəsində siyonist rejimin qlobal miqyasda artan təcridinə və bir çox ölkələrin ondan uzaqlaşmasına səbəb olmaqla yanaşı, bu rejimin yumşaq gücünü itirməsinə səbəb olur. İsrailə və onun cinayət əməllərinə qarşı bütün dünyada geniş yayılmış qınaq və tənqidlərə baxmayaraq, Qəzə müharibəsinin 15-ci ayında siyonist rejim hələ də atəşkəsi qəbul etməkdən imtina edir və məzlum Qəzə xalqının soyqırımının davam etdirilməsində və aclıq silahlarından istifadə edilməsində və Qəzə xalqına yardımların qarşısını almasında israrlıdır. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Həmiduddin Fərahi kimdir? Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin, lütfən. Həmiduddin Fərahi Quranın nizamı anlayışı üzərində apardığı araşdırmaları ilə tanınmış Hindistanlı İslam alimidir. Əbdülhəmid ibni, Əbdülkərim ibni, Qurban ibni, Tacəli Fərahi Ənsari 1863-cü ildə Hindistanın Uttar Pradesh eyalətində yerləşən Əzəmgərə bölgəsinin kiçik bir kəndi olan Fərihada dünyaya gəlmişdir. Kiçik yaşlarında Quranı əzbərləmiş və fars dilini mükəmməl şəkildə öyrənmişdir. Ərəb dilini əmisi oğlu meşhur ilahiyatçı ve tarihçi Şibli Numani vasıtasıyla öğrenmeye başlamıştır. Eyni zamanda Hanefi fəqihlerinden biri olan Şeyh Ebu'l-Hasanat Muhammed'in derslerinde İslam ilimlerini öğrenmiştir. Daha sonra o dövrün tanınmış ustadlarından olan Feyz Hasan Sahranpuri ile Arab edebiyatını öğrenmek için Lahur'a gitmiştir. 21 yaşında Ali Qari Müslüman Üniversitesi'ne kabul olunmuştur. Üniversitetin qurucusu Seyyid Ahmed Xan Fərahini Arab ve Fars dillerini ustadlardan daha yaxşı bilen biri kimi təqdim etmiştir. Fərahi üniversitede oxuduğu dövrdə İbn Şahab Zuhri'nin Ət-Təbəqatul Kubra adlı əsərinin bəzi hissələrini Fars dilinə tərcümə etmişdir və bu tərcümə daha sonra universitet proqramına daxil edilmişdir. Fərahi cahiliyyət dövrünə aid şeirlərin divanlarını öyrənərək onların mürəkkəbliyini izah etmiş, həmin dövrün üslubuna uyğun olaraq şeir və məktublar yazmışdır. O, Quranı və onun elmlərini dərindən tədqiq etmiş və həyatının böyük hissəsini bu sahəyə həsr etmişdir. Fərahi digər alimlərin diqqətdən qaçırdığı və ya araşdırmadığı məqamları incələməyə çalışmışdır. Hamiduddin Fərahi Ali Qari İslam Kolejində Ərəb dili üzrə ustad olmuş, daha sonra Allahabad Universitetində dərs demişdir. Sonra o, Osmaniyə Universitetinin qurulmasında iştirak etmiş, amma bir müddət sonra istifa verərək öz kəndinə qayıtmış və burada İslahat Məktəbi adlanan bir Ərəb dili məktəbi təsis etmişdir. Məktəbin məqsədi Ərəb dilinin tədris metodunu inkişaf etdirmək və Quranın elmlərini araşdırmaq idi. Hamiduddin Fərahi təxminən 50 il ərzində Quranın nizamını öyrənmişdir. Onun bu sahədəki ən böyük töhfəsi Quran ayələrinin arasında nizam və ahəngin mövcud olduğunu sübut etməkdir. O, nizamın 3 komponentini qayda, mütənasiblik və birlik prinsiplərini nəzərə alaraq Quranın yalnız bir şəkildə təfsir edilə biləcəyini irəli sürmüşdür. Fərahinin əsas əsərləri Ərəb dilində yazılmışdır və bunlardan ibarətdir. Məcmuətut Təfsiri Fərahi, Təfsiri Fərahi Toplusu, Mufredatul Quran, Quranın Lüğəti, Nizamul Quran, Qurandakı Harmoniya, Əsalibul Quran, Quranın Üslubları, Cəmhəratul Bəlağa, Quran Ritorikası kitabı. Fərahi Quranın gözəlliyini və dərin mənalarını üzə çıxarmaq üçün nəzm elmi adlandırdığı metodla böyük töhfələr vermişdir. Bu metod tədqiqatçılara Quranın sirlərini və bəlağətini daha yaxşı anlamaq üçün yeni üfüqlər açmışdır. Əziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz, bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik.
bacağı, ürəklər dayağı. Atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ucağı, ürəklər dayağı. Atamın kölgəsi, anamın qucağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar, bərəkətli süfrə məni anlayan ya. Azılı əgər var, səbrinə şirindir. Yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı. Atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı. Atamın kölgəsi, anamın qucağı.
Bismillahirrahmanirrahim, mehribanlıqları yaradan, mehriban tanrımızın gözəl adıyla. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, salam, xoş gördük sizi. Yenə də ailə verilişi ilə Tabriz Radiosundan görüşünüzə gəlmişik və arzulayıram ki, bu axşamda bizi dinləyəcək, yalnız buraxmayacaqsınız. Verilişimizə başlamazdan əvvəl əlbəttə ki, hamılarınıza baş sağlığı vermək istərdim. Azərbaycan Respublikası təyyarəsinin qəzaya uğraması və bir çox vətəndaşın həyatını itirməsi təəssüf doğuran bir məsələdir və arzulayardım ki, Allah Taala hamılarına rəhmət eləsin və sağ qalanlara acil şəfa istəyir. Ailələrinə baş sağlığı verirəm və əlbəttə siz dəyərli dinləyicilərimizə. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə birlikdə əlbəttə ekipaj üzvləri və başqa bir-iki ölkənin də vətəndaşlarından həyatını itirənlər vardır. Azərbaycan Respublikasında bugün isə matəm günü elan edilmişdir, ümumi matəm günü. Hamılarınıza biz də baş sağlığı veririk. Həyatını itirənlərə Allah Taala'dan gəni-gəni rəhmət istəyirik. Allah Taala hamılarına rəhmət eləsin. Azərbaycan xalqı başınız sağ olsun. Sizdən dəvət edirəm ki, bugünkü verilişimizi də dinləyəsiniz dostlar. Tabriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Hər zaman ailə verilişində müxtəlif mövzular haqqında danışmaq istəyirik sizinlə və müxtəlif məsələlərlə ilgili ekspertlərimizdən eşidib öyrənərik. Bugün isə çalışacağıq sağlamlıq məsələləri ilə ilgili, özəlliklə qış fəslində necə özümüzü qorumalıyıq və ki, mövzulara diqqət yetirməli və necə sağlamlığımızı qarantiyə almalıyıq. Bunlar çox önəmli məsələlərdirlər. Sağlam bir ailə, sağlam bir toplum deməkdir və bu sağlamlıq müxtəlif cəhətlərdən olmalıdır. Müxtəlif sahələrdə istər cismi və istər vücudumuzla ilgili və fizioloji cəhətcə, istər psixologiyamızla ilgili hər halda sağlamlığımıza önəm verməli və müxtəlif vasitələrlə, müxtəlif məsələlərə diqqət yetirməklə sağlamlığımızı qorumalıyıq. Əlbəttə ki, həyat tərzimiz çox önəmli məsələlərdən biridir. Həyat tərzimizə də qidalanmamız, hansısa qida maddələrindən faydalanmaq və nələri tüketmək, nə qədər faydalanmaq, bunlar çox önəmlidir. Müxtəlif mineralları ala bilərikmi, yoxsa yox, vücudumuza çatırmı, yoxsa yox, bunlar çox önəmlidir. Vücudumuza çox zəruri olan qıda maddələri hansılardır, hansı yaşlarda, nə kimi diyetlər? Bunlar müxtəlif verilişlərimizdə sizinlə danışmağa çalışırıq və əlbəttə, həyat tərzimizdə idmanın da çox önəmi vardır. Bu da əsas məsələlərdən birisidir. Özəlliklə yaşla ilgili təəssüflər olsun ki, kiçik yaş yeni yetmələrimizdə hətta köklü, çox təəssüflə artıq yayğın olan məsələlərdən birisidir və bir çox problemə, bir çox xəstəliyə yol aça bilən bu arizə ilə, bu affətlə həqiqətən yaxşı qarşılaşmaq və bunu çözmək və bunun qarşısını almaq lazımdır. Bu çox önəmlidir. İdmanla məşğul olmaq, profesional olmasa belə, sadə, yüngül idmanlarla məşğul olmaq əlbəttə ki, çox önemlidir. Ve bunun kenarında pis verdişlerden, alkoholik içkilerden, sigaretten uzak gezmek ve sigaretle veyahut içkilerle necə deyirlər, təəssüflər olsun ki, bir ilginiz varsa onu buraxmaq çox önəmlidir, həqiqətən çox önəmlidir və müxtəlif xəstəliklərin əlbəttə qarşısını alır. Nəysə, yenə də sağlamlıqla bağlı bugün sizinlə söhbət gedəcəkdi və sağlamlığımızı qorumaq, həyat tərzimizə çox önəm vermək və düzəliş vermək elə ailədən başlamalıdır. Özəlliklə, anaların vəzifəsi öhdəliyi daha da ağırdır. Əziz analarımız, çox dəyərli qadınlar ailədə, ailə üzvlərinin sağlamlığına çox önəm verməli. Xörəklərdə, yeməklərdə, ailənin həyat tərzində idmanla necə məşğul olması, hərəkətsiz olmaması, bunlar çox önəmlidir. Və inşallah analarımız buna çox diqqət yetirir və ailə üzvlərini də yaxşıca başa salırlar. Ancaq bəzisə mineralları, vitaminləri, bunları necə tüketmək, istifadə etmək, bunlar da çox önəmlidir. Biz həkimlərə danışacaq və qıda mütəxəssislərindən, ekspertlərimizdən sizə əlbəttə izahat alacaq və sizlərdə göstəriş verməyə çalışacaq. Bugün isə bizi dinləyin, bizdən ayrılmayın dostlar.
Kəsə vermərəm əzəl gündən birini yara bağlayam ilqar verəm vəfa edər əhdinə mən söz verib bu ilqara bağlayam mən söz verib bu ilqara
Yeah.
sağlamlığımızda, psixologiyamızda, əlbəttə başqa insanlarla da müaşirət etmək və əlaqədə olmaq, ünsiyyət saxlamaq çox önəmlidir. Dinimizdə də hər zaman silik rəhim eləməyə tövsiyə olunmuşdur və belə olarsa psixologiya cəhətindən də psixologiyamız psixoloji cəhətindən də sağlam olar və bu çox önəmlidir. İnsanlar sosial mövcudlar, canlılardırlar və başqaları ilə ilgi, əlaqə saxlamalı və belə yaşamalıdırlar və bunun əlbəttə mənəvi cəhətçədə çox önəmli yanları vardır və çox savab və əlbəttə dediyimiz kimi sağlamlığımıza bu çox böyük təsir bıraxır. Adab-ı müaşirətlə ilgili xanım doktor Agil Nəhənd veriləşimizin çox dəyərli ekspertlərindən müxtəlif veriləşlərdə izahat vermişlər, həmin söhbətlərin davamını dinləyək. Və bu necə olmalıdır, bu silik ərham eləməklər, bu adab-ı müaşirətlər, getgəllərimizdə, əlaqələrimizdə, ilgilərimizdə o ədəb ərkanı necə yerinə yetirmək, nələrə diqqət ayırmaq lazımdır? Yenə də cənablarından dinləyirik, dostlar.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین عرض سلام وارم دو برنامه‌نین عزیز اشیدنلرینه و تشکر الیرم بو برنامه‌نین زحمت چچنلرینن انشاءالله ادامه بحثمزده سلسله مباحثی چی باشلامشدیق دیدیق چی آداب معاشرتین ارتباط مستقیمی وارد انسانن نحوه یاشایشیقینه و جلدیق معنا الادیق چچن جلساتدا dedik ki, hayatın bir mənayı zahirisi var, bir mənayı Qur'anisi var. Onlara işare eləyəndən sonra Ənbay həyat Quranda işarə elədik, geçən dələsə həyat nəbati, həyat heyvani, həyat fikri və əqlani, həyat ictimai, həyat qəlbi və ruhi Quranda işarə elədik. İnşallah bu dələsədə də 2-3 dənə ənbay həyat ki Quranda mətrəq olunub, doladı xidmət isə ərz eləyəcək. Quranı müraciə eləyəndə bir daha da həyat dinidən danışır Quran. Allah Teala həyat diniyə işarə eləyir. O da həmən suri Ənfal ayəyə 24-dür. Orada Allah Teala buyurur ki, Ya eyyuhallazinə amən, o iman gətirənlər. İman yəni o kəsləri ki, Allaha və o peyambərə etiqadları vardır. Özlərin atıblar Allahın ətəyinə və qəbul eləyiblər Allahı. Ona görə imində qalıblar, əmanda qalıblar. Pəs bu iman rəbti vardır dinə. Ki, inşallah işarə olunacaqdır. Ya eyyuhallazinə amən, o kəsləri ki, iman gətirmişsiniz. İstəcibu lillahi və lirrəsulə, Allah Teala sizi çağıranda, Peyğəmbəri sizi çağıranda, Allahın əhkamını deyəndə, Allahın məsailini deyəndə, siz onlara neyin, cavab verin. Eza dəakum, o zaman ki, sizi çağırırlar, lema yuhyikum, bəran ki, din sizi dirildir. Biz buna deyirik, həyat-ı dini. Bir daha da həyat-ı təyyibiyyə Quranda işarə olunubdir. Onun da ayəsi budur ki, Bismillahirrahmanirrahim, mən əmələ salihən, min zəkərin əv onsa, və هو مؤمنون فلنحيينه حیاتن طیبت حیاتن طیبتن هر کس چی یخت عمل انجام بره یخت ایش انجام بره من زکرن آقا اولا او اونسا خانم اولا فرق نمیس بود آقا خانمون arasında فرق یخت هر کس صالح عمل انجام بره و هو مؤمنون در حالی که مؤمن اولا ایمان جتره فلنحيينه biz onu dirildirik biz ona hayat veririk hayat tayyibe Bu da bir həyatdır Quranda. Bir dənə zindəcanlıq, bir dənə həyat içi Quranda danışılıbdır. Həyat axirətdir, həyat uxrəvidir. Surəyə Ənkəbutda buna işarə olunubdur. Və orada Allah Teala buyurur, Əvuzə billah minə şeytanir rəcim və ma hazihil həyatud dünya illə ləhvun və ləibun və innət daral axirətə ləhiyyəl həyəvan. Dünya zindəcanlığı, dünya həyatı, Ləhv və ləibdir, bazicədir, başqatmaqdır. Amma axirətdə ləhiyyəl həyəvan, kullən həyatdır, kullən sərtasər yaşayışıqdır. Burada da işarə edir ki, dünyanın zindəcanlığı, o həyatı ki, dünyada vardır. Bu da işarəsi bunadır ki, bu həyatı dünyəvi, həyatı ki, bu dünyada vardır, bir dənə zindəgi müvəqqətdir. Ki, hala burada zahirdə ölüm də vardır, bəd, dirilmək də vardı, mərisçilik vardı, ondan sonra səhət var, nəqsi var, bəd yələ kəmal var. Amma axirətdən hər nəmənə var dirilikdir, hər nəmənə var həyatdır. Burada mən icazə əzənə bir dənə nöqtəyə işarə edeyim. Əzizlər, bu ayədən nişan verilir ki, bu ölüm için dünyada ittifak düşür. Hala zahir edilir ki, tərəf beləxərə nəfəsi qət oldu, dünyadan getdi, öldü getdi. Bu ayədən çıxır ki, ölmək nişaneyi nabudi dəyir. Ölmək nişaneyi deyək ki, qət-i həyat dəyir. İttifaqən ölmək bu ayə nişan verir, çünki qiyamət, ahirət, zindəki sərtasər həyatdır. Ölmək bir mənayı edami zindəcanlıqdır. Be mənayə intiqal az bu aləm bir ayrı aləmədir. Və orada da tərəf nabud olmur ki, ölməqlə. Gedir zindəcanlığın idamə verir o birisi aləmdə, bərzəxtdə. İdamə verir o birisi qiyamətdə, sərayı ahirətdə. Pəs mərk, hala ya mod, ki həyatın müqabilində, zindəcanlığın müqabilində mənə olur. Be mənayə nabudi dəyiri. İttifaqən, getdiksən, həyat şiddət tapır, bəd bu dünyanın nəqsilərindən, nuxuşçuluqlarından, deyələr, kəmbuddanından tərəf fasilə açır, gedir kəmala tərəf. Bir daha da həyat içi Quranda işarə olunubdur, həyatı şəhiddir. Allah Teala buyurur ki, Əuzə billah minə şeytanı rəcim, Mələ təhsəbənləzinə qotilu fi səbilillahi əmvata, bəl əhyaun ində rəbbihim yorzəqun. O kəsləri ki, Allahın yolunda fi səbilillah da Allahın yolunda ölüblər, şəhid ölüblər ki, biz ona deyirik şəhid, adını qoyuruq şəhid. Əmvata, fikr eləmin ki, bunlar öldülər, mortudular, bunlar nabud oldular. Bəl əhyaun, bəlkə bunlar diridilər, bunların həyatı vardı. İndə Rəbbihim yurzəqun, öz Allahlarının yanında ruzi yiyirlər. Xob, bunların hamısına biz baxanda, həmin mənayı ki, əvvəldə həyatdan dedik, həyyədən dedik. Həy dedik ki, bu cür məna elədik ki, lüqətnamədə yazıblar ki, hər zadi, hər kəsi ki, onda elmi qudrət ola bu həyyədir. Və Allah Teala da çün elmi qudrət vardır, Allah həyyədir. İttifaqən şəhiddə də elmi qudrət vardır. Elmi var bizim ehtiyacatımıza, elmi var bizim hacətimiza, elmi vardı bizim əmalımıza, qudrəti də var şəfaət eləyə, qudrəti də vardı dua eləyə bizim xasələrimizə, qudrəti vardı ki, Allah Taaladan isticabəti duamızı ala. Xob, əzizlər, bu ənva həyatı idi dünyada, ki ənva və əqsamı var idi və işarə olundu ki, həyatı nəbatıdır, həyatı heyvanıdır, həyatı fikri və əqlanıdır, həyatı ictimaidir, həyatı qəlbi və ruhi, həyatı dini uxrəvi, həyatı təyyibi və həyatı şəhid. Əlbəttə, ayrı mənaları da vardır. Baxanda, əqlinə və ayat-ı rivayata bu nəticə ələ gəlir ki, zindəcanlıq fəqət bu dünyanın zindəcanlığı dəyir. Və çün bizlər zahir əmrə adət eləmişik, istilahən mutad zəvahiriq, fikr eləyirik ki, ölməqlə zindəcanlıq qutulacaqdır və başa çatacaqdır. Dərhal ki, mərk musavi nabudi dəyir. Bəlkə intiqal əz bu aləm ayrı aləmədir və orada cinə həyatın idaməsi vardır. Əzizlər, baxanda ayatı Qurana 2-3 dənə nəticə ələ gəlir ki, orada bəyan olub ki, insanın bəhrəsi həyatdan və zindəcanlıqdan nisbət bir ayrı mövcudat çox qəvitərdir. Və Quranın da bir dana mədhi vardır, həmrahi bu bir dana hoşdari verir ki, suriyyətin ayə 4 və 5-də Allah Teala buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, Ləqəd xələqnəl insanə fi əhsənə təqvim, sonmərədədnahu əsfələ safilin. Bu ayəyə baxanda, bu ayədən 4-5 dana mühim nəticə ələ gəlir. O da bu ki, vəxti ki, Allah Teala buyurur ki, biz insanı əhsəni təqvimdə xəlq eləmişik. Yəni, ona behtərin xilqəti Allah Teala insana veribdir. Və bu insan eləyə bilər, no zindəcanlığın, yaşayışığın bir cür intixab eləyə ki, bu əhsəni təqvimliqdə qala. Və eləyə bilər, elə zindəcanlığın intixab eləyə, o ixtiyar ki, Allah Teala ona veribdir. Özün çəkir əsfəli safəlinə, yəni payintərin mərtəbi zindəcanlıq və payintərin mərtəbi ki, qiyamətdə nəsib olacaqdır biləsinə. Pəs bunların hamısı əl-ələ verir və bizi bu nöqtəyə yetirir ki, insanın no zindəcanlığı öz əlindədir, öz ixtiyarındadır. Və eləyə bilər intixab eləsin ki, aya bir zindəgi saadətməndə çatsın, ya da bir dənə zindəcanlığı ki, axiri həmrah eba bədbəxtçılıqdır. Və əzizlər, biz baxanda əz mənzər edin, və o, rivayat-ı dini, ayat-ı rivayat-ı içi vardı. 3 dənə də nöqtə vardı. O da bu içi, insan nə cür zindəcanlıq eləsə, ölümü də o cür olacaqdır. Bizim rivayətdə vardı ki, kəmə təişunə təmutunə. Bu dünyada nə cür zindəcanlıq eləsəz, o cür də öləcəksiniz. Və əlbəttə bir daha da nöqtəni xidmət sizə ərz eləyim. Elə bu dünyada nə cür zindəcanlıq eləsək, həm nəticəsini burada görəcəyik, həm ahirətdə. Və bir daha da işarə olunur.